Jsem vám určitě jednou vyprávěl o jedné svatbě asi před 2 nebo 3 lety, kde si snoubenci, potom, no v té době ještě snoubenci, se vybrali 2 čtení. Jedno bylo to kazatel, to, co jsme teď slyšeli jako první čtení, a druhý taková klasika svadební, jo, Korinťani, všechno je láska, co je víc než láska, tak. A to první čtení četla maminka ženicha ze Slovácka, od Hodonína, a četla: marnost nad marnost, všechno lidské konání je marnost. Takovým jemným hlasem. A pak ty Korinťany četl tatínek nevěsty z Prajské, ze severu. A říkal: a tak zůstává věre na děje i láske, ale největší z toho je láske. Mně se to moc líbilo, jo. Člověk nemusí umět řecky nebo hebrejsky, ty originální texty. Stačí, když někdo uchopí tu interpretaci v češtině, v tom překladu trošku jinak, než jsme zvyklí, a najednou to otevírá úplně jinačí škatulky v tom chápání, co ten text vlastně znamená. Jo. A u toho kazatele zvlášť, kdyby si člověk jako vzal jenom ten dnešní text toho první čtení a řekl si, to je to hlavní, a o tom budu dneska rozjímat, tak si myslím, že na první pohled je to tak co tak, jako fajn, tak já nevím, tak dobře, nepověsím se, to bych dělat neměl, tak půjdu někde se zavřít jako do komory a nebudu dělat nic, protože všechno je marnost, všechno lidské konání je marnost a nic jiného to není. Jo? A ono to tak samozřejmě není. Trochu má na tom vinu i ten překlad, co si budeme povídat. Protože tam to slovo marnost není úplně přesné. Respektive to slovo marnost v nás vyvolává jako zmar, ale přesnější překlad pro nás, pro naše ucho, naše vnímání je pomíjivost. A to je trochu něco jiného. A hebrejština, ten originální text, ještě ke všemu používá slovo hevel, což je poetický obrat. To je jako ranní opár nad hladinou vody. To je ta marnost, ta pomíjivost. A já myslím, že to je trochu něco jiného. Když se řekne marnost, tak by mě to vyvolá opravdu něco temného. A když někdo řekne ranní opár nad hladinou vody, tak je to poetický obrat. Je to vlastně krásná věc, krásný zážitek být toho účastný. Ale zároveň v tom krásném zážitku vím, že je principem ranního oparu nad hladinem vody, že dlouho nevydrží, že to je chvíle. Je to krásná chvíle, ale je to chvíle. A představa, že bych tu chvíli chtěl zavřít do škatulky, aby trvala věčně, to nejde. To je špatně. To nebude fungovat. A nebude to fungovat nejenom z toho hlediska fyzikálního nebo přírodního, protože to prostě nejde. Když se trochu oteplí, tak ten opar se zvedne a zmizí. Ale ono ani z toho mého jako duchovního nazírání těch věcí. Jo. Je to taková ta představa člověka, že zažiju něco krásného nebo mám něco krásného v životě a chci, aby ta krásná věc zůstala furt, aby zněla furt. Když se podíváte na klasické dílo Romeo a Julie Williama Shakespearea, celou dobu se tam hraje o jeden zážitek, o jeden okamžik. Celou dobu to drama vlastně směřuje k jednomu jedinému tomu naplnění, dovršení toho vztahu těch dvou. Jo? A je důležité, že se to hraje celou tu hru. Protože kdyby se to stalo na začátku, tak už není o čem hrát. Jo? A představa člověka, že ten jeden jediný okamžik, kdy se to jednou poprvé stane, bude znít furt, je nesmysl, to nebude. To se stane prostě pouze jednou. A nikdy víc. Jo. Poprvé je to vždycky jenom poprvé prostě. A nejde o to ten zážitek nějaký zachovávat na věky. Jde o to, skrze to, co je raním oparem nad hladinou vody, uchopit něco dál, co je trvalé, co je duchovní. A tohle to má svůj čas. Takže to, co je ta marnost kazatelova, to není něco k ničemu, to je naopak velmi důležitý, ale má to svou pozici jakéhosi prostředku nebo okamžiku, který mě vede dál. Tak, jako ho přijímám, jako ho se mu otevírám, tak ho taky opouštím. A ono naštěstí se proto nemusím úplně moc rozhodovat, ono to tak přijde úplně samo, on prostě odejde. Jde spíš o to, že je marnost, potom v tom našem slova smyslu, když už ten okamžik odejde, se ho držet svým duchem, protože není, je to marné, je to zbytečné, je to nesmyslné, nikam je to nevede. Jenom mě to zachovává v nějaké minulosti nebo v něčem, co není prostě. A mně tohle to přijde jako velké téma toho dnešního dne a toho, co tady dneska je řečeno v těch biblických textech i v Evangeliu samozřejmě. Ježíš to říká úplně jako jednoznačně a jasně a říká to na jednom příkladu. On vlastně tady neposuzuje, jestli ti dva lidi, on to byl vlastně jeden člověk, který přišel za ním a chtěl, že to bylo obvyklé, že rabín rozsuzoval spory, tak po něm prostě chtěl, aby rozsoudil nějaký spor o dědictví. Tam není řečeno, že ten člověk byl nějaký křivák, nebo že by chtěl okrást svého bratra, nebo ten druhý chtěl okrást jeho. Jo? Prostě tam nějaký spor, třeba je to docela spravedlivý spor. Jo? A myslím, že Ježíš ho tady neposuzuje. Jenom tady tuhletu událost, ten spor třeba o dědictví, zasazuje do správného kontextu. Jo? Říká, víš, jako jasně, to má nějaký smysl, ale má to smysl jako ten ranní opár nad hladinou vody. A je důležité, abys to tak vnímal. Jo, to je podstata té věci. A víte, samozřejmě, že ten boháč, o kterém tady Ježíš mluví, je blázen. A je dobře, že mu to Hospodin říká. Všimněte si toho, jo? Ten boháč myslí sám na sebe. Ten, když má prostě větší úrodu, tak místo toho, aby se řekl, mám víc, než potřebuju, můžu pomoct někomu, kdo nemá, tak místo toho si chce postavit ty větší stodoly. Ale to, co je výborný, je to, že Hospodin ho v tom nenechá. On mu říká, blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši. Čí bude to, co se nashromáždil? On mu to říká, on mu dává šanci. Má na to zbytek toho dne, aby změnil své jednání. To blázne, to není odsudečné, to blázne je výchovné, to blázne je milostné, to blázne je s láskou řečené. Jako kéž bychom tohleto blázne od Hospodina slyšeli, jo. Ale víte, co je důležité? Netýká se to pouze majetku nebo fyzických věcí. Týká se to opravdu i těch zážitků, které jako považujeme za velmi duchovní a skutečně třeba jsou. Ale je potřeba vidět jejich místo. Je potřeba vědět, že je třeba jít dál. Je potřeba vědět, že je to třeba i zážitek s Bohem, toho osvícení, té obrovské radosti, která člověka zaplaví a co se člověku občas stane v životě. Jo. Má smysl o tom vědět. Je to nesmírně důležité, že o to dost často opírám svůj život, když mi třeba úplně do skoku není. Ale nemůžu se celý život snažit o to, abych ten zážitek opakoval, protože o to nejde. Stejně tak, jako je důležité ten okamžik spojení toho, té obrovské radosti, tak stejně tak je důležitý i ten smutek, kterým se ale nenechám ovládnout. I ten smutek, kterým prostě jdu dál, jdu Ježíšovou cestou, protože on jde stejnou cestou. A vím, že ten cíl té cesty, nikoliv jako statiky, stání, ale cesty je velký. Jako on křížovou cestu nešel s radostí. On není masochista, ale šel, on se nezastavil. Jo. A i na kříži, když tam visí, tak jakkoliv je to těžký, tak odpouští, tak se spojuje se svým otcem, má naději. Jaká by byla taková ta praktická rada? No tak, co v životě dělat? Tak určitě nechovat se jako ten sedlák, že jo? To je jasný. Tak se řeknu, fajn, tak já prostě všechno, co mám, odhodím. Nepotřebuju, to budu jak lehkonohý poutník. Jasně, mohou být situace, kde tohleto je naprosto na místě. Ale nebudu vám říkat, že tohleto máme teď všichni udělat, jo. Protože myslím, že to každý pozná sám, tu odpověď, jak v konkrétní situaci jednat, tu mi Bůh dává mě osobně. To není nic univerzálního. A jsou situace, kdy musím, od toho jsem dostal rozum, abych ho používal, že jo. Jsou situace, kdy ho musím používat, kdy vím, že když chci dosáhnout nějakého díla, které hledám, a to je dost důležitý, že je dobré, tak je potřeba na to třeba sehnat i prostředky. To je jasný. Musím pracovat, musím něco shromažďovat. Ale jsou taky situace, kdy mě Bůh řekne, běž někam, něco udělej a nestarej se o zajištění, já se o to postarám. Je to tak i tak. Ale v obojím dvojím je potřeba být nastavený a neustále jakoby konzultovat s Hospodinem, jo? Abych věděl. Nemůžu shromažďovat pro shromažďování samo. To mě naopak jako vytváří takovou hroší kůži, abych to Boží volání, tu konzultaci slyšel, vnímal. Tož dejme ranímu oparu nad hladinou vody své dobré, ale místo. Tečka.